Filipai, ishi keto. Soa, eka masberi unu ishi ingu namo, bugunu nado na jivu li meti esha. Oto tukwa mle ho ede huru nife, mude hawaro azo. No kele o me, gunu kaba egide ka life, mufu hawaru nono. Nukwa bekwaru ndono bon koto nenya, mbo ndono, lano duje meje memono. Nukwa kwaru felafara, mbo ndono, ekebuta gene mazi ekebuta, go bua ubvono. Kele, o anye beda, buru okpa buvu, mba anye bendo gude umedu nso, a baru chile kega. Teme, aino dano duje leka kresh Jesus, ete esha, opotu dife, anye kubari ife emela nek. Omo ife emela neko, azo gene mazi, maburu mbeda gigasige lo ya, azom. Oburu le egbe ne mazi unyebu, lazo gia. Maburu mbeda gege nwechari ife, munga azo bege, slo ya lazom. No la nguru mo, muna eva bale sato, ebu amufu, mumburu onye Israel gede gede. Mumburu onye okwa ifuke Benjamin, mumbukpo onye Hebrew. Mbo okpo benwandu Hebrew ngur. Mumbukpo onye Hebrew, mbo okpo benwandu Hebrew ngur. Adjale mi veke mundu jufuru, mumburu onye farisi. Adjale kiva avule ho, bemishi buru onye achinta church. Adjale kiveke mufuru. Lo ya bo onye meriano, onye na bro onye frekot. Uno tatu kwa ho, ata motia, lemu meshir. Godu habe, ibe mifo no, bokotibe musha no dege ari lo ibe, abar muro no, be mungida kwi shehu kresh, wuf kotenya, gore ya yele ibe, bomo ibo la lish. Oto buda ibe mifo no, ibe mifo ozo be mtoko kwaro, gokota li ibe tukoro, bromo la lishi, keluro huru berimeka, Bohonye beruga atonia, bebu, kresh Jesus, bona jivu munu, moma aru majanyunu, oburu lishwe hiya, be mungide wuf kote nya live mife mungweru, gobru ife iyi yifuru. Nta befe bu kota wante kwefu lenyam, kobo bo, lo beho kresh bebu uru, me erita nwe kinyia. Me kobo me goshikwa nile mle ya, tukbaru brunan, ohu me meduga so, lemu bonye prekoto, Bahu, shile mife ke mupfuru. Obu arohu, shile kweta ke kresh. Oburu onu, bafube kotobu shi chile ke leka. Jwe shikuwa vo leka ke kresh. Gema maria, mariko onu, ogude shilo ngute tazrunzo onu. Me, gemu le kresh obu, atuko gbarong balive uko onu, ogero onu. Me, ge chile ke, eme gemu ndoge kresh, la ngunho onu anghor. Kaho vile godu habe, Me shilo ngu teta anodonzo. Ibe me futabu kwa luru warumeke ruru. Opopu kwa le mundu kota ware. Oli ibe manu gya zoba abu. Gemu nato bungoso. Mungbaru. Eshi nukeresh Jesus nata warumu. Me mumburu nkia. Ongu namu. Muntas kwa le mnata waru bungoso nu. Ubin li ibe lano. Me meje kwa evokurum. Bile matuko jive. Muto warazo. Zoha shikia. Kuke bebe ho. Agbag bapfu ofu na mulo zivu. Mano do gya zoge mong bafu oso no lishi. Ka ofu mana to bungo. Bi abu nzo gigyo gyonu. Chileke shileka kresh Jesus kuyamo. Gamondra nata limi gwonu. Oya bu. Gibe bu kota kwa yin bendo. Kaware nya live ke chileke. Be kwaru wegu bivu no ma ari onu. Be fe lano do gya ari. Obu kwa nolo ngwer godo. Unu hara ari vozo. Be chileke ego shikuya unu. Godo unenya. Oya bula, eshi na yungba waroso unu, gboruwa ya lishi. Gai megea kwa vivu unu, anyimi hawaru unu. Ongu namo, nutuko gunu ha megege meme, anye goshuwa unive une emege. Nutuko, ngota evo ekando unu, emivu unu anye goshuno unu. Mufu hawaru univia ugbole mule, nta abe mungida kwa enya mine kwa efufuri unazo. So, lo ngweri ikpoto ndu mere fè, e goshi le fè bo oho goshi be kresh. Ndo ne eme kya la li shi, kele o ife ala fè le fò bu chi fè. Obri fi fè ria ge gade ge fè, be fè gde ge abalaba, ober fò li fè kengbo kwa, be fè woru ke fè dobe. Ajwa jwa la yin beda, ibe kanye buri migwe. Obro le kono be onye nzota nyonu, anye le nye le shi kone e shi jwa. Biabu na jivanye bu Jesus Christ. Oya bu nye lagbangwe ogwe ha nye adidi hobwa. mee ya, lọdụgogwe hụ nke ya, legbu nwenwe, ike ogide mee ya, biko n'ogide mekọta ivemive gọlụ ya le mkpụlụ.